щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Денна катехиза в ефірі Радіо Марія. З вами в студії Оксана Корчевська. І радо представлю сьогоднішнього катехита. Це священик місії Адджентес у Вінниці, отець Олександр Кушта. Слава Ісусу Христу, Отче!
Марії слава!
Рада вас вітати. Ми продовжуємо цикл катехиз, присвячений роздумам над книгою Йоанна Павла ІІ «Чоловіком і жінкою сотворив їх. Богослов'я тіла». І тема сьогоднішньої катехизи – усвідомлення значення тіла та первісна невинність. Тож вам слово, Отче.
Донько, на початку ми молимося, як ми це завжди робимо, так? В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
Амінь.
Ісус, чоловіколюбче, Ти своїми невимовними чеснотами і прикладом свого життя освятив своє земне сімейство. Поглянь милостиво на наші сім'ї, які благають про Твою допомогу. Захисти їх, бережи їх від небезпек, поспіши на допомогу їм у всяких потребах і пошли їм благодать залишатися міцними в наслідуванні Твого святого сімейства, щоб вони, вірно служачи Тобі і сердечно люблячи Тебе, тут на землі могли б вічно прославляти Тебе на небесах. О Маріє, найпокірніша з матерів, благаємо Тебе про заступництво Твоє, переконані в тому, що Твій Божественний Син – вислухає Твої прохання. Також і Ти, славетний святий Йосипе, прийди нам на допомогу могутнім посередництвом Твоїм і через руки Марії передай Ісусові прохання наші. Ісусе Марії Йосипе, осяйте нас, допоможіть нам, рятуйте нас. Амінь. Ми вже казали на початку, так, пані Оксана провадила нас в цю катехизу. Сьогодні будемо говорити про усвідомлення значення тіла та первісної невинності. І ці катехези, вони якби є такою певною надбудовою. Все то одна, поєднуючи з другою, утворює таку мозаїку певну. Так? І тому є певний зв'язок між цими катехезами, які допомагають нам увійти в красу розуміння церквою, нашої тілесності, статевості, покликання людини, відкриття цього покликання і реалізації цього покликання в нашому конкретному житті. І говорячи про реальність дару та акту дарування, зазначені в перших розділах книги Буття, які ми так вже читали, і перший, і другий розділ, як складова таїнства сотворення, вони підтверджують, що поширення любові – невід'ємна частина самого таїнства. І якщо ми беремо катехіз католицької церкви, катехіз католицької церкви, власне, в 7-му артикулі у визначенні, що таке шлюб, таїнство подружжя, 1601 номер, беручи з кодексу канонічного права, канон 1055, параграф 1, подається таке визначення, що таке є подружжя як таке і таїнство подружжя особливо. По-перше, говориться так, що цей подружній союз, у якому чоловік і жінка встановлюють спільноту на все життя, спрямований своїм природним характером для добра подружжя і для народження і виховання дітей. Цей союз між охрещеними був піднятий Христом Господом до гідності таїнства. Отже, ці два елементи, компонуючі елементи подружжя, в них так само вставлена або будує, так надбудовує інститут сім'ї, власне, те, про що ми сьогодні будемо говорити, про це поширення любові. Так? Тобто подружній союз, який спрямований своїм природним характером для добра подружжя, це і любов, і єдність, і для народження, прокреація і виховання дітей. Тобто, якщо немає цієї любові єдності, так, немає цього першого компоненту, який називається добро подружжя. І отже, це поширення любові, це невід'ємна частина самого таїнства. Лише любов творить добро, і зрештою, лише вона одна може бути сприйнята у всіх своїх проявах і у всіх своїх формах у створених речах, а особливо в людині. Її присутність – це практично кінцевий результат і герменевтики дару, яку ми тут розробляємо. І практично це є підтвердження твердження самого святого Августина, який казав, що Бог нас створив любові, з любові. Так? Це основна мета. І не спокійне наше серце, поки не спочине в ньому. людина створена з любові, для любові, вона реалізується, коли вона може любити. Наче вона залишається самотньою. Питаєте, ми говорили про два есе, один із них це Мартина Бубера «Я і ти», і другий це Томаса Мертона «Ніхто не є острів». І один, другий є перекладені, є можливість навіть купити книжечку Томаса Мертона, так і Мартина Бубера вже перекладено українською мовою в київському видавництві. Так що можемо збагачуватися в роздумах про можливість, по-перше, пізнання самої людини, важливість другої людини, яка допомагає нам в цьому пізнанні. І третій елемент – це елемент любові, який є елементом комунікації, так, сопричастя між двома істотами, які поширюються практично так само на цілий світ. І перед нещастя, блажений початок людини, яку Бог створив чоловіком і жінкою, значення тіла в шлюбі, його первісні наготі, все це відображує утвердження в любові. Тобто Бог це сотворив не як якесь покарання для нас, нашу сексуальність, або щоб нас скомплікувати, ввести в якісь фобії, страхи або комплекси меншовартості. Навпаки, це все компонуючі складові, які створюють нашу особистість, припадають нашій особистості. Це не є соціальна роль. Як сьогодні намагаються ідеологи гендеризму замінити поняття статі, як соціальної ролі, так це то гендеру, але це складовий компонент нашої особистості, нашої ДНК. Це те, що Бог писав в нашу природу. І це взаємне дарування, що сягає найглибших рівнів свідомості та підсвідомості найвищих шарів суб'єктивного існування обох, чоловіка і жінки, яке відбувається у взаємному досвіді тіла, свідчить про утвердження в любові. Так, це то, як я можу утвердитися, що любов існує? Якщо я побачу цей приклад від іншої особи, яка може жертвувати самим собою, віддавати своє власне життя. Наприклад, для маленької дитини таким прикладом є мати, яка породжує, приймає спочатку це життя в своє лоно, виношує його 9 місяців і пізніше його народжує, так, муках болю, породілля. І так далі, то подібне. Тато, який віддає своє життя, захищаючи сім'ю, так, даючи можливість, приносячи їжу додому, говорячи зі своїми дітьми, кохаючи свою дружину, даруючи самого себе так само свої афекти, почуття своїй дружині. Отже, перші рядки Біблії говорять про це настільки явно, що вже немає жодних сумнівів. У них йдеться не тільки про створення світу та людини у світі, а й про благодать, тобто про поширення святості, освячення духом, який породжує особливий стан обухотвореності у першій людині. Це слава Божа, яка перекладається по-єврейськи кавод, вона якби покриває першу людину, її покриттям, її слава, яка перебуває над людиною. Так? І мовою Біблії, тобто мовою Откровення, бути першим означає саме бути Божим, Адамовим Божим. Так каже євангелист Лука в Євангелії в 3 розділі 38 вірш. Ми читаємо так. Лука каже в такий спосіб. Сина Еноса, це йде біографія Ісуса Христа, так його родові. Сам Ісус, коли розпочинав свою діяльність, мав яких років 30, як гадали, був сином Йосипа, сином Іллі, і наприкінці сина Еноса, син Сета, син Адама, син Бога, син Божий. Отже, щастя утверджуватися в любові. Так? І навпаки, можемо сказати, що нещастя або негода для людини, якщо вона не утверджується в любові. Протилежне від любові є гординя. І перес нещастя говорить нам про початок людини, який походить від любові і дав початок любові. Так? І отже, цей початок – це, як ми читаємо, що людина була створена на образ і подобу Божу. Так? Це як акт потенція. Тобто потенції ми маємо повну валізку, повне зерно цієї сили, міці. Воно потребує актуалізуватися. А для цього потрібен є певний час, щоб нам зростати в цій любові. Так, що ця любов, як дощем, була наповнена як зерно дощем, так що мало всі можливості для того, щоб зрости у повноту цієї любові, яка наприкінці об'являється на Голгофському хресті. І це сталося неминуче, попри подальшу появу гріха та смерті. Написано, що навіть в книзі «Пісня піснями», що любов є настільки міцною, що навіть хвилі смерті не можуть її огорнути. І свого часу Христос стане свідком цієї незворотньої любові Творця і Отця. Так, як каже Євангелист Йоанн у 3 розділі, «Бог бо так полюбив цілий світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірив в Нього, не загинув, але мав життя вічне». Отже, так проявляється ця несамовита любов Творця і Отця до цілого сотворіння в Христі Ісусі, завдяки якому обновляється цілий світ. Він приводиться в первинний стан після першородного гріха, після першого падіння. І каже, була виражена в таїнстві створення та благодаті первісної невинності. Тому навіть спільний початок чоловіка і жінки, тобто первісна істина про чоловіка, чоловіче жіноче тіло, на яку вірш другого розділу 25 вірш книги «Буття» звертає нашу увагу, не знає форму. Ми якраз читаємо це і читали вже, ще раз нагадаю, книга «Буття», другий розділ, 25 вірш. «А були вони обоє чоловік і жінка нагі, та одне одного не соромилися». Отже, такий імунітет звертає нас до таємниці первісної невинності людини. І це таємниця її існування, що передує пізнанню добра і зла, яка перебуває майже поза нею. Тобто людина ще не має цього пізнання, розподілу, так? Але існує вже в ній така невинність, як би сказати, чистий папір, так, внутрішній моральний папір, який не передбачає якогось морального скривдження, так? І ми це бачимо, тому що написано, що не соромилися. Це то не було побудження щодо моральної невірності стану, в якому вони перебували. Написано, що вони були нагими. Отже, це не викликало морального сумніву щодо злочину такого перебування. Це таємниця існування, що передує пізнанню добра і зла. Той факт, що людина існує таким чином до розриву першого союзу зі своїм творцем, належить до повноти таїнства створення. Якщо, як ми вже сказали, творіння – це дар, подарований людині, то його повнота і глибина визначаються благодаттю, тобто участю самого Бога в її внутрішньому житті і її святості. Так, це то. Ми бачимо так, якби з одного боку життя було дане, це дзує так, а з другого боку дається невинні, що означає благодать Божа, або цнотливість. Так, якби Бог захищає вже людину, активізуючи життя, яке було вдихнуте в ніздрі людини. Вона також є внутрішньою основою та джерелом первісної невинності людини. І цим поняттям, а точніше поняттям первісної справедливості, богослов'я визначає стан людини до первородного гріха. У цьому аналізі первісного, який прокладає для нас шлях до розуміння богослов'я тіла, ми маємо зупинитися на таємниці первісного стану людини. Дійсно, саме таке розуміння тіла і більше того усвідомлення значення тіла, яке ми намагаємося висвітлити шляхом аналізу первісного, сягає своєрідності первісної невинності. Те, що ми, можливо, найбільше проявляється у цьому вірші, який ми читали трошечки перед цим, це саме таємниця такої невинності, яку і чоловік, і жінка спочатку носять у собі. Їхні власні тіла є видимими свідками такої характеристики. Показалось, що твердження, викладене у вірші у розділі 2, 25 вірші книги «Буття», щодо наготи, позбавленої сорому в обох, є єдиним у своєму роді поясненням у всій Біблії, яке більше не повторюється. Навпаки, можна навести чимало уривків, у яких нагота пов'язана з соромом і в більшій мірі з ганьбою. Нагота у значенні відсутності одягу давнино на Близькому Сході означала ганебний стан людей, позбавлених свободи. Наприклад, так робили рабам, так, або якщо перемагали якесь місто, здається, в книзі царів описуються подібні речі, так, якісь ворожі племена проти Ізраїля, вони оголювали частину волосся на тілі людини, тобто півбороди, наприклад, або півголови оголювалося. розривали одяг людини або взагалі знімали його, так? І в такий спосіб такі військовополонені виставлялися на сором перед іншими людьми. Або, наприклад, так робилося з рабами, або засуджених тих, хто був позбавлений захисту закону. Нагота жінок вважалася ганьбою. Наприклад, коли ми читаємо в книзі про Кайсаї, Осія 1.2, або Єзекіла 23, 26, 29, де описується єврейський народ, який злягався з філістимськими чоловіками, так? Де описується, власне, це як така, такий буда невірності щодо Господа Бога, Бога Яхве, союзу з Богом Яхве. І тому Бог допускає оголення. Сам каже, що оголить, покаже безсоромність свого народу Ізраїля. Він людина, яка дбала про свою гідність, мала одягатися розкішно. Чим довше був шлейф на одязі, тим вищим був її статус. Наприклад, одяг Йосипа Праведного, який викликав заздрість у своїх братів. Або, наприклад, фарисеїв, які подорожували, вони мали такі подовжені кипиці, ціціти на своєму одязі. Тобто, чим більше був ціцит, ці пояси самі по собі, тим більше показувалося важливість цієї особи, так, і духовність, духовний стан. І друге значення наготи в феміністичному сенсі стосувалося статевого акту. Єврейське слово «серват» означає просторову порожнечу, наприклад, пейзажу, відсутність розділу одягу, розкладання, але не несе в собі нічого ганебного. У цьому широкому контексті краще видно причини, через які у другому розділі 25-му вірші книги «Буття» виявляється особливий відбиток таємниці первісної невинності та особлива причина її проникнення в людське «я». Така невинність належить до виміру благодаті, що міститься в таїнстві творіння. Тобто до того таємничого дару, властивого людині в глибині душі, людському серці, що дозволяє обом чоловікові і жінці від самого початку існувати у взаємних стосунках самовіддання. І у цьому, власне, полягає откровення і водночас виявлення шлюбного значення тіла в його чоловічому та жіночому втіленні. Так? Це не тільки, скажімо, я в думках дарую самого себе, іншій особі, так, або як якась файна філософія, от я перед цим теж забув сказати, цей намір, так, в нашому серці, він по-єврейськи називається кавана або каванот, він є дуже важливим, так, мати цей добрий намір. Але не тільки намір, але він так само потребує певної реалізації, так, і він має свою маніфестацію в цьому шлюбному значенні наших тіл. Тепер зрозуміло, чому ми говоримо в цьому випадку про откровення і водночас про відкриття. Це откровення, що приходить ззовні, відкриття, що стається в нас, всередині, так, як би сказати, таке освітлення, еврика, пробудження людини. І якщо виходити з нашого аналізу, головне, що відкриття значення тіла в шлюбі, яке засвідчене в книзі «Буття», здійснюється через первісну невинність. Більше того, саме таке відкриття говорить нам про неї і робить її очевидним. Первісна невинність стосується таїнства людського початку, від якого історична людина відокремилася, вчинивши первородний гріх. І що, однак, не означає, що вона не здатна наблизитися до цього таїнства через знання теології, наприклад. Так? Істина, історична людина намагається осягнути таємницю первісної невинності практично через контраст. Тобто, знову звертаючись до досвіду власної провини та гріховності. Бо ми знаємо, що закон духовний, а я тілесний, каже святий апостол Павло, проданий гріху. Бо не розумію, що роблю, бо не те роблю, що хочу, а те, що ненавиджу, те роблю. А тому вже не я роблю те, але гріх, що живе в мені. Бо знаю, що не живе в мені, тобто в моїй плоті добро. Бо бажання добра є в мені, але щоб зробити його, того не знаходжу. Пам'ятаємо, що це 7 розділ послання до Римлян, де, власне, апостол Павло, застановлюючись, роздумуючи над ситуацією страждання людини або зла в людині, власне, приходить до відкриття закону, протилежного закону Божої благодаті, який говорить тобі, мені чи не добро, уникає зла. Він говорить, що в онтології в людському житті на самом справді є ще один закон, закон гріха, який примушує мене робити щось протилежне щодо цього закону, який Бог писав в наші серця. І отже, добро, якого прагну, я не роблю, а зло, якого не хочу, роблю. Якщо ж я роблю те, чого не хочу, то це вже не я роблю це, а гріх, що живе в мені. Отже, я виявляю такий закон, коли хочу робити добро, мені притаманне зло. Бо за внутрішньою людиною я знаходжу задоволення в Божому законі. Але в моїх членах бачу інший закон, що протистоїть закону мого розуму і робить мене полоненим гріховного закону, що перебуває в моїх членах. Бідна я людина. Хто визволить мене від цього тіла смерті? Отже, добро бачу, хвалю, але до якого тягнуся? Так каже відомий римський письменник Овідій в своєму творі «Метаморфоза» в 7 розділі 20 вірші. Людина намагається осягнути первісну невинність, як основну властивість для богослов'я тіла, відштовховуючись від досвіду сорому. І справді той самий біблійний текст спрямовує її саме таким чином. І це дуже добре видно, наприклад, коли ми втрачаємо протилежну цнотливість, так, як людина намагається привернути цю цнотливість в своєму житті. І наскільки має свідомість втрати цієї цнотливості, так, що ми вже, скажімо, живемо іншим життям, навіть по відношенню до самих себе, сприйнятті самих себе, своєї тілесності, своєї сексуальності. Тому первісна невинність – це те, що радикально, тобто докорінно, виключає почуття сорому за власне тіло зі стосунків між чоловіком і жінкою. І усуває потреба в людині, її серці, наче кажучи, її свідомості. Хоча первісна невинність робить акцент на дарі Творця, на благодаті, яка дозволила людині відчути в цьому світі значення головного дару і особливо значення взаємного самовіддання через мужність і жіночість. Проте здається, що така невинність насамперед стосується внутрішнього стану серця людини, людської волі. Ми можемо сказати, що тут є основний ключ, так, того, що пізніше скаже Святий Августин, люби, роби, що хочеш. Щоб я любив те, що я хочу, спочатку мені треба пізнати цю досконалу волю, так, яка по-грецьки називається телема, допомагає мені віднайти цей Божий план, який вписаний в мені, в моєму єстрі. І оскільки Бог є любов, як каже апостол Іоанн, а ми створені з любові на образ і подобу Божу, то ми носіячами, відбирачами цієї любові. І ті, через яку ця любов діє у цьому світі. І хоча опосередковано до неї входить откровення та відкриття моральної свідомості людини, откровення та відкриття всієї сфери свідомості, очевидно, до пізнання так само добра і зла. В певному сенсі можна розуміти як первісну чесність. Чесність перед самим собою, перед Богом і перед цілим світом. Тому що Бог ставить Адама з завданням оброблювати Едем і захищати його. Це вже дає дві властивості людини. Це є зовнішній прояв або співпраця в архітектонічності. Бог представляється в книзі «Буття», власне, як той, який є архітектором, і людина є співпрацівником з цим архітектором, а з другого боку – захисником цього світу, це тим, який вже посідає цей дар розпізнання добра і зла. А отже, чесність, а не сама можливість розпізнання добра і зла, яку пізніше представить змій у спокусі щодо плода з дерева пізнання добра і зла. Тобто чесність вже нам, якщо ми стаємо в правді, як каже Христос, пізнаєте правду і правда вас визволить, допомагає нам розпізнавати явища, або коли хтось з нами говорить, або що стається, якщо ми стаємо і ми чесні самим собою, з Богом і зі світом, ми отримаємо відповідне откровення щодо самої ситуації. Тобто ми не є такими наївними дітьми, які, як це на початку дехто говорив про Адама і Єву, так, що вони були такими діточками, які навіть не розуміли, що з ними стається. Це не є правда, бо Біблія нам подає, я вже сказав, певні завдання, які активують в людині чесноту чесності як такої, яка підтверджує, я би сказати, дорослість людини від самого початку. Крізь призму нашого історичного апостеріорі спробуємо ж певним чином відтворити властивості первісної невинності, розуміючи досвід, який міститься взаємного пізнання тіла як досвід його значення у шлюбі. Оскільки щастя є невинність перебувають у рамках спільноти людей, нібито йдеться про два пов'язані між собою рівні існування людини в одному і тому ж таїнстві творіння. Блаженне усвідомлення значення тіла, тобто значення чоловічості і жіночості людини в шлюбі, зумовлене первісною невинністю. Здається, ніщо не заважає розуміти ту первісну невинність як особливу чистоту серця, яка зберігає внутрішню вірність дару відповідно до значення тіла у шлюбі. Тут ми теж бачимо, це чистота серця, так? Чисте серце, сотворення Боже, і дух правий він невинутримує, як ми це молимося в 51-му псалмі, де, власне, цар Давид просить про це чисте серце. Так? Отже, так зрозуміла первісна невинність, виявляється як спокійне свідчення свідомості, яке у цьому випадку передує будь-якому досвіду добра і зла. Це теж, ви бачите, спокійне свідчення свідомості. Це то воно ще не є забурене різними сумнівами, або невірними рішеннями, або якимись помилками, які вже людина робить, коли вона входить у першородний гріх. І це дуже добре показується, наприклад, в випадку, коли Христос іде по водах, і призиваючи апостола Петра, який сумнівається, чи це Мара, коли він це бачить на Генісареті, чи це насправді Ісус Христос. Христос говорить мені, іди по водах, якщо ти мене просиш цей знак. І що стається з Петром? Завжди він дивиться на Ісуса Христа, він може йти по цих водах. Але коли його погляд починає дивитися на вітер, на бурю, на хвилі, він починає тонути. Отже, первинна людина має спокійне свідчення свідомості. Воно ще не забите, не забурене цими хвилями непевності і сумніву. І, власне, це передує будь-якому досвіду добра і зла. Проте таке втекле свідчення про свідомість щось більше блаженне. Дійсно, можна сказати, що усвідомлення значення тіла в шлюбі, у його чоловічій та жіночій іпостасях, стає по-людськи блаженним лише завдяки такому свідченню. От те, що ми читаємо у Євангелії від Матвія і Луки на гірній проповіді. Блаженні, блаженні, блаженні. Макаріон, так? Власне, воно і відноситься до цих властивостей, про які я говорив попередньо. Чистого серця, спокійного свідчення свідомості, смотливості або чистоти внутрішньої і життя, яке Бог вдихає в нас від самого початку. І цього моменту, тобто зв'язку, який в аналізі початку людини вимальовується через її невинність, чистоту серця і щастя, ми присвятимо нашу наступну катехизу. На сьогодні я завершую катехизу, так і є час можливості питань і певного діалогу.
Дякую, отче. А в мене таке питання. Та дивіться, ви сказали, що на початку самому, що стать – це складова нашої ДНК, а не соціальна роль. Та? Гендерна ідеологія, яка зараз пустила коріння в західноєвропейських країнах і зараз нав'язується також нам, очевидно, що ця ідеологія засуджена церквою. А от таке питання, чи є сенс вести діалог із людьми, які підтримують гендерну ідеологію, тобто мають таке спотворене розуміння статі. І чи тут треба лише молитися за тих людей з одного боку, так? І з іншого робити якісь такі конкретні рішучі кроки, щоб ця ідеологія ну, не впровадилася у нас на законодавчому рівні? Чи є шанс взагалі, є сенс спілкуватися з цими людьми, якось діалогувати?
В першу чергу, як і діалог, наприклад, з атеїстами або будь-якою іншою ідеологією, передбачає одну річ. Пізнаєте істину, і істина визволить вас. Кажеться, в діяннях святих апостолів, Богові милий всяка людина у світі, яка шукає Господу Бога, Господа Бога. І цей пошук, так, завдяки Другому Ватиканському собору, в Конституції догматичної про церкву, є, наприклад, остання така, скажімо, ланка присутності католицької церкви, вона називається «Люди доброї волі», так? Вони агностики, атеїсти, не можна сказати до кінця атеїсти, але агностики, які все-таки шукають добра. І ми знаємо, що цим абсолютним добром є сам Господь Бог. Так? Тому в даному випадку, якщо людина не має упередження, навіть така людина, яка, можемо сказати, отруєна гендеричною ідеологією, але шукає цього пізнання, вона готова до діалогу, я вважаю, що є шанс і сенс сідати за спільний стіл і вияснити спочатку термінологію, про що йдеться, які передпосилки, знайти мильні передпосилки, які з'явилися, чи це є силогізм, чи це є софізм, і тоді вже можна дійти до певних рішень. Дяка Богові, конгрегація в справі виховання, католицького виховання, видрукувала документ, який називається «Чоловіком і жінкою сотворив їх». Це як відповідь на гендеричну ідеологію. Конгрегація в справі виховання католицького видрукувала вже цей документ. Ми його вже маємо. Так? Навіть перекладне українською мовою можна скористатися для тих, хто, наприклад, хотів би поглибити своє знання в цьому питанні. Друга річ. Я вважаю, що і на Радіо Марія ми мали вже декілька, я сам особисто мав, так, декілька викладів відносно цього питання. Плюс це дуже важливо, коли ми маємо конференції, присвячені сім'ї. Ми мали подібні в Хмельницькому, я знаю, так само було у Львові, у Києві, симпозіуми в справах захисту сімейних цінностей, де доповідачі мали нагоду представити як філософську, так і богословську позицію, і так само правну, це ту юридичну позицію в різних питаннях, як гендеру, так і статевого виховання. І, власне, мені здається, що наша позиція, окрім спільної молитви, так, вона важливою є, але не боятися. Не боятися іти проти течії, тому що ми знаємо, хто з нами йде. Це перша річ. Ми знаємо, що цією істиною є Ісус Христос, в якому і об'являється істина про людину. Що нам йдеться про фундаментальні речі. Їх неможливо замовчати.
Дякую. Отож, триває програма «Катехиза», і сьогоднішнім катехитом у нас є священник місії «Аджентес» у Вінниці отець Олександр Кушта. Говоримо про теологію тіла. Нагадаю, що зараз можна телефонувати, є така можливість, і задавати питання отцю за темою катехизи. Наші телефони 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. У мене таке ще питання, отче. От у книзі «Буття» читаємо, там, здається, декілька разів це повторюється, що «І побачив Бог усе, що створив, і воно було дуже добре». Та? Тобто кожне творіння є красивим, та? На погляд Бога. І якщо ми говоримо про людину, як вінець творіння, та? Вона створена на образ і подобу Божу, ну, то вона є найкрасивішою, найгарнішою з усіх творінь Бога. От чому ж ми не добачаємо тої краси одні в одних і, знаєте, часом, часом часто в самих собі? Той факт, наскільки розвинулася пластична хірургія і наскільки є попит на ці послуги, ну, показує, що ми не здатні побачити себе достатньо красивими, я правильно розумію?
Так, це окрім аномалії, так, ми зараз говоримо, що аномалія, зрозуміло, це щось інакше, так. Я думаю, що все-таки це виходить із комплексу меншовартості, по-перше. По-друге, гедоністична ідеологія сучасного світу, окрім гендеризму, так, бо гендеризм дуже сильно вдаряє по людяності як такої. Тобто поняття людини відпадає, тільки є соціальна роль. Це теж, до речі, антигуманізм так званий. Я це називаю розлюдненість людини. Так? Тобто ми є свідками, як наприкінці ХХ століття, завдяки біологіям, а вони стали підставою пізніше хірургічному втручанню людини, те, що ми сьогодні називаємо культом тіла. Так? Наприкінці, як в Польщі, наприклад, говориться, але я в нас так само це вже побачив, особливо коли є там, не знаю, там 8 березня феміністські влітки виходять, а пізніше це LGBT-прайди, де люди раптом починають говорити «моє тіло, моє діло». Це то я сам вирішую, яку вальць свого життя, я сам вирішую, ким мені бути, яку форму мати, що мені там доліпити до самого себе. Це не тільки є комплекс меншовартості. Зауважте, що це є набагато глибша проблема. Я би сказав, що це якась форма проти прометеїзму. Так, як Прометей, який вкрадав вогонь від повід, сьогодні ми маємо другий вид цього прометеїзму, де людина намагається сама стати кувалем свого власного життя. Ну і безпосередньо ми вже зараз говоримо відносно тілесності. І, до речі, ці експерименти не завжди бувають такі файні, а досить часто вони дуже кумедними. Я пам'ятаю, свій час я був на автовокзалі, не буду говорити якого місця, щоб не образилися, з ким я говорив. Ну, я зайшов випити філіжанку кави і бачу пані, я такий був одягнутий, як завжди, в капелюсі, який був, здається, осінній період, мені треба було їхати в інше місто, в такому плащику, який мав, бо пальто було. От, і пані мені каже, о, як ви стильно одягнуті. А я дивлюсь на пані, ну, мене на сміх але, тому що їй таке враження, що її покусали всі бджоли світу. Ось, розумієте, ну, це парадокс. Я хотів сказати, слухайте, ви взагалі виглядаєте ще цікавіше, якщо я цікаво виглядаю. Так що, я вважаю так, що оця проблематика, я би сказав, егоїстичного сприйняття самого себе, так, така антропоцентризму такого, так? Це то не я важливий, як такий з огляду на те, що каже мені інший, так, те, що я казав про Мартина Бубера і так далі. Себто я відчуваю доцільність самого себе, приймаю себе як такого себе, так? А тут виходить навпаки, що ну, це така форма певної нездорової конкуренції, в якій людина, яка пробує доказати, довести комусь іншому, що вона є ліпшою, так? І тоді вже робиться такі гротескні форми, які перевищують навіть саму людину. І людина навіть не задумується на рахунок цього. Це повтрачається поняття красоти, осмак краси.
Але ж це все йде, скажімо так, коріннями з дитинства. От що б ви порадили батькам, та, які бачать, що їхні діти, та підлітки, зазвичай це з підліткового віку відбувається, що вони не задоволені своєю зовнішністю, та от, ну, бачимо реклами, соціальні мережі, ну, бачимо голівудських зірок, які так виглядають, і так. От що ви порадили батькам, як їм треба виховувати, як спілкуватися зі своїми дітьми, щоб, ну, до такого не дійшло?
Так, обмежити кількість перебування в інтернеті підлітків. Всі тіктоки, інстаграми, тисяча фотографій світлин, як я в капцях, яка в мене запинка на голові, як я зараз стала, пізніше пішла, бо я пішов, зараз подивіться на мої м'язи і так далі. Це все пов'язано з таким, я би сказав, масмедійним нарцисизмом. Це перша річ. Якщо ми залишаємо дитину, підлітка на рівні залежності з от такою формою мас-медіа інтернету, про який Папа Франциск сказав, про екологію інтернету, ми просто даємо дітям скальпель в руки, а особливо підліткам. Тобто оці ці комплекси, про які зараз ви говорите, дуже часто вони вже розтурхані багатьма переписами з іншими там своїми однолітками або з іншими людьми, навіть яких вони можуть і не знати, так? Тому що дуже часто це є в дописах в інстаграмі або в тіктоці, так? Ти навіть не знаєш, що тобі це пише, що це є підліток, що це є доросла людина, яка пише, може, збочинець якийсь і так далі. Пізніше вимагають, щоб виставляти ці фотки так навмисно, пізніше ще більше це розмухуючи почуття комплексу або навпаки комплекс нарцисизму в самій дитині. Тому перше, що допомагає цій молоді, це є безпосередній приклад батьків, діалог з батьками, а не зачинені, скажімо, в своїх проблемах, бо тато працює, немає часу, щоб сісти там з сином поговорити або з донькою, так, або мама, яка там прибирає вдома, і перше, що вимагається, щоб вони були, скажімо так, порядними щодо дому, так, саме там чистоти, прибирання, готування, а щодо їхніх особистих проблем, це такий мінімалізм розмови з батьками, що це просто жах. І зрозуміло тоді, що ці афекти, які черпає тінейджер, він буде шукати їх назовні, на стороні. Якщо колись це були банди на вулиці, вуличні якісь зібрання, сьогодні ми бачимо, що діти стали, як колись в Японії сміялися, їх називали лиликами або кажанами, так? Себто вони вже сиділи з інтернетом і тільки батьки приносили їжу. Сьогодні ми бачимо, що це стається реальністю у нас. І це є проблематика. Залишити дітей з мобільним телефоном або з інтернетом, який заміняє відносини, які нормально повинні мати батьки, діалог нормальний, говорити з ними своїми підлітками.
Дякую, отче. Ну що ж, нехай Бог дійсно допоможе кожному з нас бачити в собі та і в іншим образ Божий, та дякувати Богу за цей дар, розуміти, що це дійсно дар, ну і шанувати одне одного. Дякую вам, отче, за чудову катехизу. Нехай Бог благословляє. Це була програма «Катехиза», і нашим катехитом сьогодні був священник місії «Аджентес» у Вінниці, отець Олександр Кушта. Слава Ісусу Христу!
На віки слава!
Щодня об 11.20 та 16.00 «Катехиза» на Радіо Марія у прямому ефірі.